Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohë kryetitujt. Serbia kërkon asociacion me kompetenca ekzekutive pas mbajtjes raundit të ri të negociatave me Kosovën. Autoritetet kosovare regjistrojnë 284 të infektuar me koronavirus dhe një viktim brenda 24 orëve. Maqedonia e Veriut shpërson masat për frenim të koronavirusit. Tre persona vdesin si pasojë një sulmi me thik në Nicë të Francës. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka përfunduar takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe Serbisë, të cilët kanë diskutuar në nivel të ekspertëve. Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i cili po merr pjesë në këto takime në emër të palës serbe, i u tha mediave në Bruxelles se gjatë takimit të sotëm ata ngritën çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe këmbgulën në zbatimin e marrëveshjes së Bruxellit, që sipas tij është e nevojshme për vazhdimin e dialogut, por edhe për ndërtimin e besimit shumë të nevojshëm midis të dyja palëve. Palja kosovare ende nuk është deklaruar pas përfundimit të bisedimeve. Sikur edhe në takimet të mëparshme, edhe kësaj radhe palët patën së pari takime bilaterale me të Turkuarin e Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak e më pas takime të përbashkëta në mes të njëra tjetrës. Tani për më shumë vëllësi, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Brukseli prej Augustin Palokajt.
Në Bruxelles është zhvilluar sot një takim i ri në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian me pjesëmarrjen e shefave të delegacioneve të palëve. Pas këtij takimi, qeveria e Kosovës ka lëshuar një komunikat në të cilën thuhet se temë diskutimeve ishin zgjidhja e pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve. Në kuadër të kësaj teme, sot është biseduar ekskluzivisht për pensionet dhe kadastrin. Përkundër diskutimit të gjatë për këto tema, ende nuk ka parafrim të ndjeshëm të çndrimeve, por megjithatë është arritur pajtueshmëri që diskutimi i këtij elementi të marrëveshjes së përgjithshme, pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve, të vazhdohet në takimin e radhës, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Ndërkaq që koordinatori Serbis në këtë takim, Petar Petković, ka thënë se qasja e Serbis në dialog është normalizimi për mes implementimit dhe ka përsëritur se Serbia insiston në krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kemi ngritur krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për vazhdimin e dialogut, ka thënë përfaqësuesi i delegacionit të Serbis. A ka thënë se, sa i përket temave të lidhura me çështjet financiare dhe pronësore, çndrimet e palëve kanë qenë diametralisht të kundërta. Ka pohuar se Serbia për të gjitha pretendimet e saja i ka dokumentat. A ka thënë se delegacioni Serbis në dialog do të mbroj edhe interesat e shtetit të Serbis, por edhe të serbëve në Kosovë. Nga Bashkimi Evropian nuk kanë dhënë hollësi rreth takimeve të sotme të dialogut, por BE-ja vazhdon të përsërisë se qëllimi i tij është që sa më parë të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve, përmes së cilës do të zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve dhe do të hapej rruga e tyre përkatëse evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Në Prishtinë ende nuk dihet emri i organizatës ndërkombëtare në cilën do të aplikohet për antarësim, nism që thuhet të ketë ndërmarr kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Partitë politike në kuvend thonë se nuk e dinë se për çfarë po bëhet fjalë, ndërsa eksperti kushtetues Riza Smaka thot për Radio Evropa e Lirë se kryetaria e Kuvendit nuk ka kompetencë për politikë të jashtme. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkumbina Ahmet Xhekaj.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti po sfidohet nga kryetaria e Kuvendit Vjosa Osmani, e cila ka paralajmëruar se nuk do ta respektojë moratoriumin e një vjeçar për mosantarësim në organizatat ndërkombëtare. Kjo pikë është e përfshirë në marrëveshjen e Washingtonit, e cila mban në shkrimin e kreut të qeverisë kosovare. Kryeparlamentarja Osmani ka thënë se së shpejti kuvendi që ajo drejton do të aplikojë për antarësim në një organizatë ndërkombëtare. Si një person që është marrë me politikën e jashtme për dy dekada, nuk është veprim as i mençur, as i duhur, nëse un paraprakisht flas se për çfarë organizatë ndërkombëtare po bëjnë përgatitje, sepse kjo do t'i mundësonte Serbisë angazhim maksimal që ta parandaloj atë pa thënë Osmani me 26 tetor. por për një nismë të tillë nuk kanë dieni partitë parlamentare që përbëjnë koalicionin qeveritar. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha zyrtarisht se nuk kanë informacione për këtë çështje. Zëdhënësi i partisë në opozitë vetëvendosje për parim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se shumë shpejt do të japin përgjigje në këtë pyetje. Ndërsa zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bityqi tha se veprimet e zonjës Osmani nuk paraqesin çështje për këtë parti. Në seancën e kuvendit, ku ishte ftuar në interpelancë kryeministri Abdullah Hoti për moratoriumin një vjeçar për mos antarësim në organizata ndërkombëtare, kryetaria e kuvendit patën se qeveria nuk mund ta detyroj kuvendin ta zbatoj atë, pasi ajo marrëveshje nuk është miratuar në kuvend. Eksperti kushtetues Riza Smaka në një deklarim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se një paralajmërim i tillë i kryeparlamentares është më shumë lojë politike sesa akt që mund të jetë në përgjithësi të kuvendit.
A priori dhe se është një poshkullë politike, një papërgjithshmëri, apo jo? As më parë kur, as nuk ka autorizime të tjera, as nuk e ka precizuar, nuk e ka definuar e këtë.
Si pas ti nuk mund të ketë shkele të marveshës Washingtonit pasi Osmani nuk ka autorizime në politike në jashme.
Por pari në tërni, kuvendi është institucioni legislativit që është më të përstatik, dërsa qeveria legislacion i ekzekutivit që është dinamik. Dhe kjo është në fushbeprimin e qeverisë presidentit. Po jo vetë kuvendit, do më thënë parim kjo, po e politika të jashme kuvendi nuk jo vesh.
Antarësimet e Kosovës në organizata ndërkombëtare rëndom udhëhiqen dhe koordinohen nga Ministria e Punëve të Jashtme. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar sqarim nga Ministria e Punëve të Jashtme se si do të veprojnë në rast se kuvendi kërkon antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare, por që dytit nuk ka marrë përgjigje. Kryetarja e kuvendit në ndërsimin e saj në kuvend në 21 tetor, pat kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme që të mos tentojë të dërgojë qarkore në kuvend përmes së cilës kërkon që të zbatohet moratoriumi. Pa komente rreth kësaj çështje janë edhe në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtet ky i cili është nënshkrues dhe po mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes së 4 shtatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Instituti për Siguri dhe Integrim që merret kryesisht me personat e kthyer nga Siria thotë që atje janë më pak se 100 persona, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të qëndrojnë në kampe të ndryshme siriane. Por autoritetet në Kosovë nuk kanë treguar nëse kanë plan kthimin e tyre në vendlindje. Përndryshe, çështja e riintegrimit të personave të kthyer konsiderohet ende sfidë për Kosovën. Raporti Arton Konushevcit.
Instituti për Siguri dhe Integrim nga Prishtina, që merret kryesisht me shtetasit e Kosovës të kthyer nga Siria, thonë se më pak se 100 persona nga Kosova, në mesin e cilve gra dhe fëmijë, ende vazhdojnë të qëndrojnë në kampet e ndryshme në Siri. Institucionet e Kosovës ndërkaq nuk japin informata se çka është duke u ndërmarr për kthimin e shtetasit të Kosovës nga Siria. Sipas autoriteteve në Kosovë, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri kanë shkuar rreth 400 kosovar duke u rreshtuar krah grupit militant Shteti Islamik. Gjatë kësaj periudhe, nga viti 2012, mbi 100 persona nga Kosova është thënë se janë vrarë në vatrat e luftës. Me 19 prill të vitit 2019, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftetarë të huaj. Është thënë se edhe 87 mbesin në Siria, po rreth 30 luftetarë, 49 gra dhe 8 fëmijë. Qeveria e Kosovës pas kthimit të grupit të parë nuk ka konfirmuar nëse ka plan për një operacion të ri të riadësimit e kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Drejtori i Bordit të Institutit për Siguri dhe Integrim nga Prishtina, Arber Vokri, tha për Radion Evropa e Lirë se është vështirë të dihet numri i kosovarëve në Siri.
Kosovarëve tona janë më pak se 100 persona, madje mund me qenë aq pak 60, dikur me 60 edhe 80 persona. Statistika nga trove përshkak se në këtë numër logaritën edhe fëmijët që kanë vindë nga martesa përzira. Tëtë një një prejnë shqiptarë, që të prejnë mund me qenë arab ose nga Kaukazi ose ishte tjetër. Edhe në ndej këto nuk mundet me pas saksi të fundimtare të donave.
Po ashtu a i thësë se integrimi personave të këthyër vazhdon të jetë një sfidë për institucionet e Kosovës dhe se problemi më i madhë në këtë rafsh është mungesa e buxhetit.
Shakse, për me ju pështu kësaj lojfëne, këthimit të qytetarëve nga të konfliktit, nga Siria e Irakut, dhe trajtimit tyre, përkatësisht deradikalizimit dhe reintegrimit. Kjo është punë që kërkon buxhet, e buxheti është i pamjaftueshëm.
Ramadan Shkodra, përfaqësues i Bashkisë Islame të Kosovës, tha se bashkësia nuk ka të dhënat e sakte se sa është numri i kosovarëve në Siri.
Në reintegrim, në deradikalizim, pas andaj me pakonshimore, me ndima sociale, me këshilla, me këto që i kam qenë me zbatu kodër të strategjisë nacionale për këtë punë.
Vokri thot se pavarësisht mungesës e mjeteve buxhetore nga shteti, riintegrimi i personave të kthyer nga Siria në Kosovë e ka vështirësuar ndërhyrja jo kompetente shoqërisë civile dhe disa media, por duke mos cekur se për cilat organizata apo media bëhet fjalë.
Për kësu këtë problem ka qenë edhe ndërhyrja jo kompetente e shoqërisë civile, edhe mund të them edhe e mediave, herë duke e të masave problemin, herë duke shkaktu frikë dhe pasiguri mesin e familjarëve të tyre personave për gjithë poshasin.
Departamenti Amerikan i Shtetit më 20 qershor të këtij viti ka publikuar raportin vjetor për terrorizmin në botë. Aty për Kosovën thuhet se vendi vazhdon të luftojë kërcënimin e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Bizneset prodhuese në Kosovë po kërkojnë nga autoritetet që të bëjnë lehtësira tatimore në mënyrë që ato të vazhdojnë të punojnë dhe të mos largojnë punëtor nga puna. Një nga masat që po kërkojnë është lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Hocit Nasjel, Luleta Krasniqi.
Lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore nga klubi i prodhuesve në Kosovë po kërkohet të merret si mas për të mbrojtur përveç tjerash edhe vendet ekzistuese të punës. Astrid Panxha nga kjo organizatë, e cila përfaqëson një numër të madh të bizneseve prodhuese në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja do të ndikon direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore dhe rrjedhimisht në zhvillimin e veprimtarisë së biznesit.
TVSH-ja është një patim që në që se hiqit, atër e bënd dalimi qëri produkta bjen. Produkti që nuk me TVSH-ja gjithmonë të atorit dhe të nëtën të bjen. Êshtë takë se konsumatorit, është takë si dikon direkt në rritje të konsumit. Më shumë se kushtët, Kosovët, si në rritë, që të rritët përlimit.
Për kundërlecimit të masave në muajin qershor, bizneset në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga pandemia COVID-19 dhe ekonomia në Kosovë po vazhdon të ketë rënje. Bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore do të ndikonte në rritjen e konsumit dhe rrjedhimisht mbajtjen e vendeve të punës.
Këtë masin ka e marrë në dhe shtetë e tjera për rëtleve, e përshkak të pasyrave jetë mirat dhe primit dhe paparit në këtë kohë pandemie, ne kemi mëndu që përmimoj të venet punës që janë duke punuar në to, na kishtë bëni masë e pilë e cila kishtë në rëtë parë me pasë të bëjë qytetarit.
Tatimin mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë TVSH-ja zbatohet nga viti 2001. Deri në vitin 2015, TVSH-ja ka qenë 16%, ndërkësh në vitin 2015, në Kosovë janë të përcaktuara dy norma të TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma e reduktuar 8%. Për të bërë lirimin nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore kërkohen procedura, thotë ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri. Ai kujton që TVSH-ja është e rregulluar me ligj dhe duhet bërë ndryshimi ligjit. Shatri shton se ligji mund të ndryshohet, por heqja e TVSH-s nuk është një praktikë mirë që duhet bërë, pasi që mund të rrezikohen të hyrat për buxhetin e shtetit.
Personalisht nuk e kisha rekomandu të qenë gjithmonë mbrojtje të qëndrueshmërisë buxhetore edhe të stabilitetit fiskal të vendit.
Gjatë periudhës janar-korrik 2020, të hyrat totale buxhetore në Kosovë kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Kjo normë rënje, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, pritet të karakterizojë fundin e vitit 2020 me rreth 300 milion euro më pak të hyra. Raporti i rregullt ekonomik i Bankës Botërore, publikuar me 22 tetor, ka vënë pas se pandemia COVID-19 po kërcënon edhe vendet e punës në Kosovë. Oda e Farizmit të Kosovës dhe sindikata e pavarur e sektorit privat po ashtu flasin për një numër të madh të punëtorëve të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë. Sipas këtyre dy mekanizmave, deri në fund të vitit parashihet të humbin punën deri në 100.000 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka shpërsuar masat për mbrojtje nga pandemia e koronavirusit. Mbajtja maskës në ambiente të hapura është bërë detyrueshme, ndërsa është ndaluar dhe grumbullimi më shumë se 4 personave pas orës 22. Për gjendjen me pandemin ka diskutuar edhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare, i cili ka bërë thirrje për respektimin e masave si alternativë të vetme për mbrojtje nga përhapja e virusit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Maqedonisë së Veriut gjendjen me pandemin e ka vlerësuar si serioze, ndërsa i ka bërë thirrje popullatës që të respektojë masat mbrojtëse si mundësi e vetme për përballje me sëmundjen e COVID-19.
Situacija ta e isključitelno seriozna. Човечките и материалните ресурси се ангажирани практично до својот максимум.
Гендја është јаште законеште сериозе, të gjitha ресурсет материале dhe njerëzore janë në funksion të përbaljes me pandemin. Ditët në vijim do t'jene dhe më të rënda për faktin se jemi edhe në periudhën e virozave sezonale. Si asnjëherë më parë, na duhet përgjithësi, solidaritet dhe kujdes. Në mungesë të vaksinës, alternativë tjetër nuk kemi përveç respektimit të protokolleve dhe masave tjera për mbrojtjen nga virusi, ka deklaruar presidenti Stevo Pendarovski pas mbledhjes së këshillit të cilin e përbëjnë drejtuesit e institucioneve më të larta shtetërore. Masat për mbrojtje nga koronavirusi që përfshin mbajtjen e maskës edhe në ambiente të hapura, si në rrugë, në tregje, transportin publik dhe në të gjitha institucionet tjera të mbyllura, qoftë shtetërore apo biznese private, janë miratuar të mërkurën në mbrëmjen nga Kuvendi në kuadër të ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundje të ngjitëse. Me njerë pas miratimit e ligjit, policia ka shtuar kontrolet në funksion të zbatimit të dispozitave ligjore. Për mos respektimin e vendimit, pason gjoba për 20 euro, ndërsa për mos respektimin e masës e izolimit, gjoba arrinë në 50 euro.
Изминатото денонотје на територијата на целата држава по однос на мерката за лична заштита на лице.
Гјатна те се калуар дhe дите се ете на територија на Македонија и Вериот, јано региструар 879 шкелје та масаве пар мбројќе персонале дhe пар мос пар хапје та вирусит. Министрија е бранчми и банфирје кјудетареве ќе те јен тен дрѓечем дhe те респектојн масат дhe протоколет и ќеврис пар мбројќе нга COVID-19. Ka deklaruar Goca Andreevski nga shërbimi për informimi Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ligji gjithashtu ndalon grumbullimin e më shumë se 4 personave pas orës 22, ndërsa pas orës 23 ndalohet çdo veprimtari e bizneseve të gastronomisë si dhe e lokaleve tjera të natës. Para miratimit të ligjit, qeveria ka tërhequr dispozitën që parashikonte mundësinë e ndërhyrjes së policisë në banesa dhe objekte tjera të banimit në rast se ka informacione për grumbullim të më shumë personave. Ligji rregullon gjithashtu trajtimin e njerëzve me COVID-19, përveç e trajtimit në institucionet shëndetësore publike, sipas indikacioneve mjekësore, pacientët e mund të trajtohen dhe izolohen në institucionet shëndetësore private që kanë licencë për të kryer aktivitetin e kujdesit intensiv dhe të terapisë ose në shtëpi nëse ekzistojnë kushte për këtë.
Ne gjë menaxhirojmë javnite, bolnice i kapaciteti. I sega za sega imamo mjesto. No, ako se soçimo do toa da našite javni
ne i menaxhojmë të gjitha institucionet publike sikur edhe kapacitetet e tyre. Për momentin kemi vende të lira për pacientët, por nëse vim në situatë që të përballemi me flukse të madhe të infektuarve që janë në gjendje të rëndë shëndetësore, atëherë pacientët do t'i vendosim në spitalet private dhe shpenzimet për këtë do t'i mbulej fondi i sigurimit shëndetësor. Por unë besoj se nuk do të vijmë në një situatë të tillë, pasi në rast se respektojmë masat, besoj se situatën jo vetëm që do ta kemi nën kontroll, por edhe do ta normalizojmë, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Maqedonia e Veriut ka regjistruar të mërkurën 870 persona të infektuar me koronavirusin e ri, si dhe 14 viktima që paraqitet shifrën më të lartë të infektuarve brenda një dite që nga paraqitja e rastit të parë në muajin shkurt. Nga COVID-19 deri tani kanë vdekur 963 persona, nga rreth 29.000 sa janë të infektuar, prej tyre rreth 8.000 persona ende janë aktiv. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet franceze kanë raportuar sot për tre persona të vdekur si pasojë një sulmi me thik në qytetin Nic. Policia ka arritur të ndaloj të dyshuarin pak pasi ka ndodhur sulmi në Bazilikën Notre Dame. Dy nga personat e vdekur është thënë të jenë sulmuar brenda kishës, një grua në mosh dhe një burr, i cili është gjetur me fyt të prerë. Gruaja që ka arritur të ikë në një kafe të afërt është therrur disa herë dhe ka vdekur më vonë. Lider të shumtë në botë kanë dënuar rënd këtë sulm. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë të enden se do të angazhojë ushtar për të mbrojtur pikat kyçe në Francë, siç janë hapësirat për lutje dhe shkollat. Ulcit i kuptojmë në materialin VUS. Tre persona kanë vdekur në një sulm me thik në qytetin francez Nic, ka thënë policia. I dyshuari është ndaluar pak pas sulmit. Kryetari i Nicës, Christian Estrosi, ka thënë se gjithçka qëndron drejt sulmit terrorist në zemër të Bazilikës Notre Dame.
Je dois dire que Nice, comme la France, est peut-être plus que d'autres lieux de France.
Më duhet ta them se Nica, ashtu sikurse e gjithë Franca, por ndoshta më shumë se sa vende tjera në Francë, sot po paguan një çmim tepër të lartë, duke u bërë edhe një herë viktime islamofashizmit, ka thënë ai para gazetarëve. Estrosi ka thënë se i dyshuari i sulmit ka bërtitur Zoti është më i madhi në gjuhën arabe edhe pasi është arrestuar nga policia. Ndërkohë prokurorët francez kundër terrorizmit kanë nisur hetimet për vrasje. Kryeministri francez Jean Castex ka njoftuar se Franca ka rritur alarmin e sigurisë për territorin francez në nivelin më lart. Ministri brendshëm i këtij vendi u ka bërë apel njerëzve që të shmangin qendrën e këtij qyteti. Ai ka thënë se do të organizojë një takim për kriza brenda ministrisë së tij në Paris. Një minutë heshtjeje është mbajtur në asamblen kombëtare ku kryeministri Castex ka dhënë detaje për masat e reja të izolimit që hyjnë në fuqi të enjtë në mbrëmje. Pa diskutim, kjo është një sfidë serioze që po godet shtetin ton, ka thënë ai duke bërë thirrje për unitet dhe kohezion. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë pas sulmit se Britania qëndron e palëkundur për krah Francës kundër terrorizmit dhe jo tolerancës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka dënuar të njëjtën sulmin duke quajtur të neveritshëm dhe brutal. Vatikani ka dënuar sulmin e së njëjtës duke thënë se terrorizmi dhe dhuna nuk kanë qenë kurrë të pranueshme. Edhe Ministria e Jashtme turke ka thënë të njëjtën se dënon ashpër sulmin me thik. Përmes një deklarate, kjo ministri ka thënë se Turqia solidarizohet me popullin francez kundër dhunës dhe terrorizmit. Nica ka qenë shënjestër e një prej sulmeve më të përgjakshme në vjetët e fundit, me shmë 14/2016, një 31-vjeçar nga Tunizia pati hyrë në një turm me kamion, duke lënë të vdekur 86 persona. Ky sulm ndërkaq vjen teksa Franca ende po rrimë këmbët nga shoku që ka përjetuar për shkak të një sulmi tjetër që ka ndodhur më herët gjatë këtij muaji atje. Mësuesi Samuel Petty është prerë koka në Paris nga një sulmues me origjinë çeçene. Sulmuesi i Petty ka thënë se ka dëshiruar që të ndëshkojë mësuesin pse u ka treguar nxënësve karikaturat e profetit Muhammed në një orë mësimore. Karikaturat të publikuara vite më parë nga rivista satirike franceze Charlie Hebdo. Zyrat editoriale të së cilës janë sulmuar më 2015 nga sulmues që kanë lënë të vdekur 12 persona, shihen si blasfemi nga disa musliman. Vrasja e mësuesit ka ngritur tensione në Francë, ndërkohë që tentimet e qeverisë së këtij shteti për të shtypur islamin radikal kanë zemëruar Turqinë dhe disa shtete tjera. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë thirrje për bojkot të mallrave franceze. Mirpo zëdhënësi i qeverisë franceze Gabriel Attal ka thënë të mërkurëm se Franca do të vazhdoj luftën e saj kundër ekstremizmet islamik, pavarësisht kritikave nga presidenti Erdogan dhe nuk do të dorëzohet në përpjekjet e destabilizimit dhe kërcënimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka raportuar të njëjtën për 284 persona të infektuar me koronavirusin e ri. Gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një vdekje nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Rezultatet e të infektuarve janë në bazë të 1058 mostrave të testuara. Sipas njoftimit, gjatë ditës së fundit janë shëruar edhe 72 pacientë, ndërsa raste aktive janë 2869. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë janë infektuar 18910 persona, prej të cilëve 674 kanë vdekur, ndërsa më shumë se 15000 janë shëruar. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë do të marrin pagesa shtesë deri në fund të këtij viti bazuar në ligjin anti-Covid. Kjo pajtueshmëri është arritur të njëjtën ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullahoti dhe ministrit të shëndetësisë Armen Zemaj me përfaqësuesit e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Mjekët do të marrin 250 euro shtesë në muaj, infermierët 150 euro dhe stafi mbështetës do të marrin 100 euro. Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka kërkuar vazhdimisht nga ministri i Shëndetësisë pagesë shtesë për punëtorët shëndetësorë. Mali i Zi ka kërkuar ndihmën e Interpolit për shkak të kërcënimeve përmes mediave sociale ndaj Dritan Abazovic, udhëheci i aksionit të reformës së bashkuar. Policia malazeze identifikoi një person me inicialet RSH nga Rozhaja, i cili kërcënoi Dritan Abazovicin përmes rrjetit social Facebook, por meqense RSH nuk jeton në Mal të Zi, u kërkua ndihma e Interpolit. Kjo u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga policia malazeze. Përmes komenteve në Facebook, dyshohet se RSH më 10 shtatori tha Abazovicit se do të masakrojë nëse vazhdonte miqësinë e tij, domethënë negociatat në bashkëpunim me siç është në qetnikët. Kjo çështje sipas policisë po trajtohet nga prokuroria e Ulqinit. Koalicioni e Zeza mbi të bardhë i udhëhequr nga Dritan Abazovic, ai për të ardhmën e Malit të Zi në krye me Frontin Demokratik dhe Koalicioni Paqja është kombyn, dolën fitues të zgjedhjeve të fundit parlamentare që u mbajtën në Mal të Zi më 30 gusht. Një studim i Kolegjit Imperial në Londër sugjeron se rreth 100.000 persona janë duke u infektuar me koronavirus çdo ditë në Angli. Studimi vlerëson se ritmi i pandemisë po përshpejtohet, ndaj numri i personave të infektuar është duke u dyfishuar çdo të nëntën ditë. Autorët besojnë se aktualisht ky vend është në një fazë kritike dhe se diçka duhet ndryshuar. Qeveria britanike është duke zbatuar strategjinë e saj rajonale, mirëpo ekspertët janë duke paralajmëruar se territori britanik është duke arritur shpejt te piku i infektimeve që janë regjistruar në pranverë. Profesori Stephen Reilly, një nga autorët e studimit, ka thënë se është zgënjur kur ka pranuar të dhënat që sipas tij tregojnë se masat aktuale nuk janë të mjaftueshme. Në qytetin amerikan Philadelphia ka nisur së zbatuari ola ora policore pas protestave të dhunshme që kanë shpërthyer pas të shtonave me armë zjarri të policisë dhe një njeriu me ngjyrë i cili ka mbajtur një thikë në dorë. Sipas nënës së tij, i riu ka pasur probleme mendore. Kryetari Jim Kenney ka thënë se garda kombëtare e Pennsylvanisë po ashtu do të angazhohet për të ndihmuar në ruajtjen e pronës dhe asistimin e policisë. Policia është zotuar se do të prezantojë incizimet që tregojnë ngjarjen që ka rezultuar me vdekjen e Walter Wellens Jr. më 26 shtator. Më shumë se 170 persona janë arrestuar dhe 50 zyrtar policor janë plagosur në përleshjet me protestues. Vdekjet të ngjashme të personave me ngjyrë në duart e policisë kanë nxitur protesta masive në shumë shtete amerikane këtë vit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe demokrati Joe Biden kanë planifikuar organizime të fushatës me vetëm disa orë dallim në Florida, teksa të dy synojnë të fitojnë mbështetje për këtë shtet kyç në rezultatin përfundimtar. Florida do t'i dhurojë 29 vota elektorale fituesit të më së shumti votave në nivel shtetor në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump dhe Biden do të paraqiten në qytetin Tampa të Floridas. Presidenti amerikan do të organizojë marsh në ambient të hapur, ndërsa në takimin me Bidenin përkrasit e tij do të qëndrojnë në makina. Sipas një sondazhi të kryer nga Real Clear Politics, Biden udhëheq, mirëpo ka pikë të ngjashme me Trumpin në Florida. Një kandidati duhet 270 vota elektorale për të fituar shtëpinë e bardhë, të cilat nuk përcaktohen nga vota popullore, por fitoria në shtetet individuale. Numri i votave elektorale ndërkaq përcaktohet nga numri i popullsisë së një shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetët sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahira Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.